или мирът в дадени обстоятелства, дадени страни. Изпращат се аудиенции, приеми, всичко с цел само и само да се запази мирът в дадена част на планетата. Разбира се, в този час ние няма да говорим за мирни договори, за приеми и аудиенции. Ще се спрем и ще насочим вниманието си върху една жестока битка, която хилядолетия наред се разиграва на нашата малка планета. За целта, нека мислено да се насочим, да насочим или да се представим бойното поле. Мислено да бъдем там, където при всички случаи воюващите страни са само две. Ако има трета, тя е винаги в подкрепа на едната от двете воюващи сили. И двете войски или армии са направили всичко възможно, за да бъде победата на тяхна страна. Помислили са за достатъчно оръжие, за добре обучени войски, за още по-добре обучени полководци, генерали. Обмислили са всичко, за да могат да спечелят победата. И в един момент се оказва, че едната от армиите е много по-добре подготвена от другата. Тяхният полководец е излязъл пред войската и с присмех и подигравки отправя предизвикателства към съответната страна, в която в момента цари суматоха. Врагът е много по-силен от тях. Те са неподготвени на всичко отгоре и тяхният полководец, тяхният цар е психически неуравновесен. И това още повече му пречи да влезе в нападение. Какво да се прави? Врагът надминава тяхните възможности. Надминава тяхните очаквания. Зъл дух мъчи тяхния цар. И това го прави неспособен за битката в момента. И така цели 40 дни. Докато в един момент на бойното поле пристига едно младо овчарче. То разбира какъв е проблема и започва да се чуди на тези зрели мъже, на тези много по-възрастни от него, много по-опитни. То започва да се чуди на тяхното малодушие, на тяхния страх и на тяхната нерешителност. Свикнало да защитава своите овце от диви зверове, свикнало да се бори, свикнало да защитава, то не може да запази самообладание на духа, когато се хули неговият народ? Не. Когато се хули неговата войска? Не. Когато се хули неговия брат? Да, неговия физически брат беше там и той беше сред опитните пълководци в армията. Не. В момента се хулеше неговия бог. И той не можеше да остане равнодушен при едно такова предизвикателство от вражеската страна. Един езичник, един филистимец беше излязъл отпред и подигравателно питаше: къде е вашия бог? Защо стоите така нерешителни и малодушни? Нека този бог сега да излезе напред и той да ви помогне. Той да реши битката вместо вас. Тези подигравки бяха несъвместими с духа на едно младо сърце, на едно бедно младо овчарче. Мисля, че всички разбирате за коя случка от Библията говоря в момента. Какво да прави този човек? Скъпи приятели, когато в едно сърце има жажда за правда, има жажда да застанеш за Божията кауза при всички обстоятелства, то не може да стои спокойно. То не може да запази самообладание на духа и да бъде малодушно и равнодушно тогава, когато се хули и неговия бог, и неговия народ. Тогава, когато този овчар се намесва в този проблем, срещу него излиза неговия собствен брат. Да, физически брат и духовен. И започва с упреци да го обижда, да се така да отправя предизвикателства сега той спрямо него. Ти, кой си ти? Малкият, бедният, нищожният, ти имаш ли представа от битки? Ти знаеш ли какво значи война? Дошъл си сега, за да показваш своята гордост, своята дързост. Да, с такива думи беше посрещнат Давид. Всичко това, което ви разправям, се намира в книгата на царете, първа книга на царете, и там, в 17 глава, няма да чета цялата случка, защото аз ви я преразказах, но ще прочета само 29 стих, от който всъщност започва и нашата тема тази вечер. В първа книга на царете, 17 глава, 29 стих. И Давид каза: «Що съм сторил сега? Няма ли причина? Какво толкова зло съм направил? Пред вас предстои един много голям проблем. Пред вас стои една много решаваща битка. Хулен е нашия Бог. И аз искам да застана за неговата кауза и да го защитя. А вие всички умувате и сте малодушни 40 дни. Какво толкова зло съм направил? Няма ли причина да призова Божието име? Няма ли причина да се държа така? Няма ли причина да не бъда спокоен?» Това искаше да каже Давид на своите братя. Какво съм сторил? Няма ли причина? Няма ли причина? Това ще бъде заглавието на нашата тема тази вечер. Те се чудят на него, а той се чуди на тях. Как може Божият народ, тези Божии мъже, които бяха участвали не в една битка, които бяха жънали толкова успехи, а сега, когато те трябваше отново да застанат и да защитят Божията кауза, Божието име, те умуваха 40 дни и не се решаваха да излязат напред. Тогава един млад човек, знаете ли какво каза Саул, когато се срещна с Давид? Та ти си още дете, как ще излезеш да се биеш срещу този голям въоръжен филистимец? Ти си дете. От това ние разбираме, че Давид е бил съвсем млад в този момент. И този млад човек постави един въпрос за отрезвяване на всички тези военачалници, на всички тези зрели мъже, опитни бойци. Един въпрос за отрезвяване. Този въпрос беше зададен, казах, от млад човек. И аз сега, от негово име, ще задам същия въпрос, както на всички ни, но по-специално към нашите млади братя и сестри. Няма ли причина? Скъпи приятели, братя и сестри, в човечеството са се водили и се водят много битки. Но в основата на всички тях стои една единствена битка от много голяма величина. Битката между доброто и злото. В 2 Коринтяните, 10 глава, 3 стих, 2 Коринтяните, 10 глава, и там в 3 стих апостол Павел казва: «Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме». По плът не воюваме. А в Ефесяните той допълня. Каква е нашата борба? В Ефесяните 6 глава и там 12 стих. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Нашата борба не е плътска. Тя е духовна, духовна, но неравна. Срещу едни сили, които са много по-силни от нас, много по-опитни, с много голям житейски опит. Тези сили непрекъснато са застанали пред нас със своите предизвикателства. Има ли място този въпрос днес в твоя живот, в моя живот? Има ли място този въпрос на Давид? Няма ли причина, след като ние всички водим една такава битка, ние всички сме участници в нея, няма ли причина да призовем Божието име за помощ? Скъпи млади приятели, съвременният Голиат се изправя пред всеки един от вас със своите предизвикателства. Днес, когато много от младите хора се намират на път без изход, на много от тях Сатана така е ограбил вниманието и тук-таме проблясва духовен живот. На много от тях най-хубавите години се разпиляват, пропадат. Няма ли причина? Няма ли причина да се обърнем към Бога? Днес, когато Божието Слово така ни умолява, изобличава, посочва ни ясно пророческия път. Днес, когато събитията в световен мащаб чукат на вратата ни и се изправят пред Божият народ със своите предупреждения, няма ли причина? Когато Божието дело се нуждае от работници, от млади хора, които да застанат за неговата кауза, когато светът се къпи в трагедии всеки миг, когато фалшиви религии със своите заблуди, със своите учения заливат и масово хора загиват в незнание, няма ли причина? Когато в моя дом има проблеми, когато синът ми и дъщеря ми ядат безгрижно рожковите в света, когато майка ми и баща ми препускат в слободясалия живот, когато здравето ми е разклатено, когато гладът и мизерията хлопат и на моята врата, когато безработицата е на прага ми, няма ли причина, брата и сестри? А когато смъртта е изправена пред мен и ние се гледаме лице в лице, няма ли причина да призовем Божието име, така както никога до сега не сме го правили? В този свят на дезориентация, на страх, на смут, на неориентираност, на безнадеждие, няма ли причина Божия народ да призове Божието име и да застане твърдо за Божията кауза? Светът с цялото си голятство е изправен пред всеки един от нас и той отправя своето предизвикателство лично към мен и към всеки един от нас. Особено към нашите млади приятели, към нашите млади хора, към нашите младежи и към нашите деца. Той толкова финно е приготвил мрежи и за тях. И те са едно голямо предизвикателство тези млади хора да разберат, че без призоваване на Божието име в този свят не може да се устои, не може да се живее, не може да се спечели битката. Дали е така? В Откровение 12 глава и там в 7 стих апостол Йоан вижда колко ще бъдат големи усилията на този Голиат, съвременен Голиат, който няма да щади нищо, само и само да спечели войната. Чуйте. Откровение 12 глава, 17 стих. Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. И змеят застана на морския пясък. И в Осия, 4 глава, 1 и 2 стих. Осия, 4 глава, 1 и 2 стих. Слушайте Словото Господно, израелтяни, защото Господ има спор с жителите на тая земя, понеже няма вярност, нито милост, нито знание за Бога по земята. Друго няма, освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство. Разбиват къщи и кръв допира до кръв. Когато четем всички тези думи, аз имам чувството, че Осия като че ли е живял в България точно в това време. Не е ли това една съвременна картина в нашия свят, в нашата държава? Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, когато един враждебен свят се изправи пред Божия народ – когато всичко плува по течението на развала и падение, когато Божият народ ще бъде в центъра на световната история, няма ли причина да се обърнем към нашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, така както казвам, никога досега не сме го правили. В случката, която преди малко разказах, има 4 личности. Едната от тях беше първата, Давид, който се появи на сцената. След него беше Илияв, неговия брат, който го упрекна за неговата дързост, за неговото решение да влезе в боя толкова млад и неподготвен. Третата личност беше този необрязан филистимец, който с такава самоувереност се беше изправил пред Божия народ и беше сигурен, че ще спечели битката. Голиат. И третата личност беше неуравновесеният цар Саул, който в момента се чудеше какво да прави, на кого да възложи тази огромна задача. Аз се обръщам пак към нашите млади приятели. Когато в църквата, в семейството, в моя личен живот има огромен проблем, има някаква битка, в която аз трябва да навляза, зад коя от тези личности ще застанеш ти и аз? Зад Илияв? Да. Той беше един опитен човек. Той беше братът на Давид. Той имаше рутина. Той имаше много познания. Той участваше в много битки. Скъпи брати и сестри, скъпи млади приятели, църквата на адвентистите също има голяма рутина. Тя има Божието Слово. Тя има пророчествата. Тя има всичката светлина по отношение на всичко това, което ще става по света. Тя има много талантливи и образовани хора в нея. Тя има много способни. Има много прозорливи мъже и жени. Ще разчиташ ли само на това? Ако Бог не е моята крепост, ако аз не разчитам на Него, всичко това може да се окаже като сапунени мехури в решаващия миг, в решаващата битка на войната. Ще застанеш ли за Саул? Когато повика Давид при него, какво му предложи той? Да, влез в битката, но обличи моите дрехи. Вземи моето си оръжие и участвай с тях в битката. И Давид ги облече, нахлузи ги, отиде и победи Голиат. Така ли стана? Не. Те се оказаха неудобни. Той се чувстваше неспособен. Той се чувстваше така като в окови. И това средство, което дойде от друго място, не го ползваше. Скъпи приятели, в такъв един решаващ момент, друг със своите средства не може да ни помогне. Друг, който желая да ни помогне, няма да успее, защото основата е друга. А може би много от нас, за съжаление, се намират от другата страна на фронтовата линия. Може би са от страната на Голиат. И аз се обръщам към нашите приятели, които все още не смеят да направят решителната крачка да преминат в войската на Божия народ. Скъпи млади приятели, не се двоумете, защото решаващата битка скоро ще настъпи. И тогава няма да има време за двоумене. Тогава всички ние няма да бъдем зрители, а ще бъдем участници. Няма да има негативна страна. Няма да има хора, които ще гледат отстрани, ще стоят на страничната линия и ще бъдат наблюдатели. Не, всички ние ще участваме в тази битка. Или ще застанеш зад Давид? С какво оръжие дойде Давид на бойното поле? С какво? Той дори не знаеше какво става там. Той не предполагаше, че такъв голям проблем ще трябва да разрешава. Той не, може би не му е минавало през ума, че трябва да премине границата, да премине фронтовата линия и да влезе там, да отиде да се бие с този голям пълководец. Това не му е минавало през ума. Но той се оказа способен за това. Отиде с голи ръце. Той нямаше оръжие. Една малка прашка, една малка турбичка. На какво разчиташе, на какво залагаше Давид в този момент? На своето образование, на своя талант, на своя опит, на своята възраст, на какво? Какво каза на филистимеца той, на Голят? Ти идваш при мене, против мене с какво? С меч, с оръжие. А аз идвам пред тебе с какво? Идвам в името на живия Бог. Скъпи приятели, скъпи братя и сестри, Давид знаеше, че в такива моменти нищо друго не може да реши неговата съдба. Само упованието на Бога, само защитата на тази крепост, която той беше направил в живота си, Бог, моята крепост, само на него можеше да разчита. Наистина, изненадващо беше всичко това за него. Но той се оказа най-подготвения от всички, които участваха в битката. От всички от неговия народ. Давид се оказа най-подготвения, най-решителния, най-смелия. И това беше един млад човек. Един човек, който нямаше много житейски опит. Какво окуражение за всички наши младежи. Възрастта не е пречка, брата и сестри, да имаш едно пълно упование в Бога. И аз се обръщам сега към вас, млади приятели. Тогава, когато светът се изправи пред вас с някакъв огромен проблем, този проблем може да бъде образование, той може да бъде женитба, може да бъде пари, може да бъде слава. Скъпи млади хора, не заставайте за члема на Голят. Не заставайте там. Защото рано или късно ще паднете. Рано или късно камъчето ще ви улучи. И вие ще загубите битката. В това съм лично убедена. Давид, смелия защитник на Божието, за Божията кауза. Смелия защитник на Божието име. Бог беше неговата крепост. Той разбра, че когато човек стигне предела на своите възможности, там е Бог. Имали ли сте такава опитност в живота си? Когато правиш всичко възможно, за да решиш някакъв проблем, но всички твои опити се оказват безуспешни. И тогава, като че някъде внезапно идва Божията намеса и проблемът се разрешава. От нас се иска само пълно упование и призоваване на Божието име. Призоваване на този Бог, в когото ти свидетелстваш пред хората и в когото ти вярваш. Дали Бог е моята крепост? Дали аз уповавам на Него в такива моменти? Навсякъде днес по света има развиващи се действия. Политиците правят план. В най-различни сфери на живота ръководящите служители също имат план. Бизнесмените и те имат план как повече да спечелят. Престъпниците и те имат план. И по цели нощи може би не спят, за да осъществят своите намерения. Учените и те имат план. Чертаят, пишат, умуват. Религиозните водачи и те живеят с план. Навсякъде живот ври и кипи. Възможно ли е в една такава бурна атмосфера, в един такъв бурен живот, само в моето сърце да има покой? Не обезпокоявам от нищо. Нищо не ме впечатлява. Нищо не ме вълнува. Нищо не ме трогва. Нищо не ме бори. Възможно ли е да изпаднем в това състояние? Скъпи брати и сестри, ако някой от нас се намира в това положение, в неговото сърце да цари абсолютен покой, нека да бъдем сигурни, че скоро Сатана няма да отмине никого. Този съвременен Голиат дебне и чак. И той внезапно ще нападне. Той внезапно ще изправи някакъв голям проблем, който трябва да разрешим. И тогава на кого ще разчиташ? Дали пазиш своята крепост? Дали уповаваш на нея? Или стоиш с оръжието, дебнеш и пазиш, но някъде отзад има няколко врати отворени, през които врагът спокойно може да навлезе и да те нападне в гръб. Спомням си за случай, който Стефан Цвайк много добре описва в Златни мигове на човечеството, когато трябвало да падне Византия от Мехмед Паша, от този чудовищен пълководец, бих казала, който като си е поставил някаква цел, не е щадял абсолютно нищо, за да я постигне. Тогава, когато той решава да нападне Византия и го прави, когато се изправя пред вратите на Константинопол, среща трудност. Но той, разбира се, не се спира пред нея. Разбрал е, че водите, които разделят Константинопол от останалия свят, ще му бъдат много голяма пречка. И той няма да може да навлезе оттам, в града. Затова измисля един чудовищен, един страшен план, пред който днес най-съвременните, най-учените, най-способните генерали настръхват. За часове той прекарва своята флота през един планински провлак, който водил на най-изгодното място, на най-изгодната позиция, от която имал много голяма надежда да превземе града. И той го прави. И тогава, когато започва страшната битка, византийците са много изненадани от тази негова стратегия. Те правят всичко възможно, за да защитят и опазят своя град. Те се бият до кръв. И тогава, когато като че ли битката вече ще е решена в тяхна полза, знаете ли какво се случва? Сигурно всички от нас или много от нас са чували за прословутата Керкапорт. Там някъде, на втората стена, някой, може би нехайно, може би не е мислил, че е толкова важно, съвсем безотговорно оставил вратата отворена. И тогава, когато турците са минали първата крепост, съвсем безпрепятствено те са влезли в града и в гръб започват нападението. И така пада Константинопол. Да, Константинопол падна не от липса на героизъм, не от липса на смелост, не от липса на мъже и жени, може би, които са участвали в битката. Не от жертви. Падна от едно нехайство. От една безотговорност. От една малка отворена порта. Скъпи млади приятели, всички ние и всички вие, може би имате в душата си, в сърцето си, желанието на всяка цена да устоите на Божията кауза и да я запазите, да защитите Божията крепост. И аз вярвам, че много от вас имат това желание. И стоите там горе, въоръжени, и чакате, за да отбранявате. Но следите ли какво става зад вас? Там някъде дълбоко в моето сърце, в моя живот, в моята душа, дали не съм оставил някаква пролука, през която може да се провре врага и да ме нападне в гръб? И тогава, когато битката е най-ужесточена и аз си мисля, че ще победя, тогава изненадата да дойде в гръб. Жалко състояние. Дали проверявам вратите на моята крепост, затворени ли са постоянно? Ако да, тогава няма от какво да се страхувам. Бог е този, който ще воюва за мен. И това го казвам не аз. Отново цитирам апостол Павел в 2 Коринтяните и там 10 глава, 4 стих. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътки, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Скъпи млади приятели, тогава, когато трябва да защитаваме Божието име и да разрешаваме най-важния си проблем, няма да имат смисъл нито нашето образование, макар че аз изобщо не го подценявам. Напротив, уважавам и държа много на образованите хора. Образовайте се. Учете се. Развивайте се. Но знаете, че образованието не може да разреши всички проблеми. То не може да застане за Божията кауза и да извърши това, което вие сте пропуснали да направите през целия си живот. Това няма да направи нито таланта ви, нито славата ви, нито младостта ви. Това, брати и сестри, по-възрастни, няма да направи опита ни. Няма да направи 40-50 годишният ни стаж в църквата. Това няма да направи отличното познание на Словото ни. Това ще направи само пълното упование и доверие в нашия Бог. В такива моменти фронтовата линия ще мине през всяко едно човешко сърце. И ти трябва да решиш дали да бъдеш от едната страна или от другата. Разбира се, в тази война, в тази жестока битка, неравна битка, често пъти ще има провали. Но това, че падаме в битки, не означава, че сме загубили войната. Много от нас сме се проваляли, падали сме и ставали. Но нека да не забравяме. Решаващият момент не е в нашите ръце. Решаващата битка, за да спечелим войната, е в ръцете на друг. И ако ние имаме пълното убеждение, че той ще се намеси и ще реши нещата в наша полза, тогава няма от какво да се притесняваме. Една мисъл от Теодор Рузвелт в това отношение. Този също полководец, който знае какво значи война. Чуйте какво казва той. Далеч по-добре е да опиташ могъщи неща, да спечелиш славни триумфи, дори да са проверени от провал, отколкото да се причислиш към тези бедни духове, които нито се радват много, нито страдат много, защото живеят в сивия полумрак, който не знае нито победа, нито поражение. Скъпи приятели, къде стоите? В сивия полумрак или в битката? Да, в вашата лична житейска битка. Борите ли се неуморно всекидневно? А чуйте какво обещание, какво насърчение ни дава Словото Божие чрез своят говорител в живота на Исуса, страница 193. Сега очите на Спасителя проникват в бъдещето. Той е показал на своите последователи борбите, които ще преживеят. Разкривам естеството и плана на битката. Отваря им очите за опасностите, с които ще се сблъскат. Исус изисква от тях да се направят сметка, за да не бъдат изненадани от врага. Тяхната борба не се води срещу плът и кръв. Те ще се борят със свръхестествени сили, но ще им бъде осигурена и свръхестествена подкрепа. Всички небесни същества са в тази армия. Святия Дух, представител на предводителя на Божието войнство, слиза, за да ръководи битката. Силата на Всемогъщият е дадена на разположение на тези, които уповават на Него. Ще изберем ли да застанем твърдо за Божията кауза в критичната битка на нашия живот? В Изход 14 глава и там 14 стих. Чуйте какво казва Господ. И Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Господ ще воюва за вас. Тогава има ли от какво да се страхуваме? Вярвам, че и днес, и сега, в живота на всеки един от нас има някакво предизвикателство. Има някакъв проблем. Има ли тогава основание да се страхуваме, след като имаме тези чудни обещания? И в Римляните 8 глава, 31 стих, едно чудесно обещание, което апостол Павел ни дава. Ако Господ е с нас, ако Господ е откъм нас, кой ще бъде против нас? Наистина, брати и сестри, и скъпи млади приятели, кой? Амин. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.